Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mingi ya baye babelaka bokono ya HP tope ikoli bakter pylori bakanisaka ezali kaka bokono ya estoma baye bakateke ezali mikrobe. Tolanda lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobelango nde mingi ezalaka symptom ya mutu oyo azana mikrobe wana donc ezo créer ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique, c'est-à-dire oyo mutu azo vivre nango mikolo ebele ebele avec ba periodes ya maladie pe ba periodes ya calmie. Yango soki ba symptômes no ya gastrite ekomi répétitive okeyi hôpital bazo sala ba test ezali ebele bako sala oya makasi ba fibroscopie ya kotala pena na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ou bien bazwi ba prélèvement basali culture bako kuta microbe ango me kozali pe ba test non invasif ya o bako sala na makilato na nini na sel bako kuta pe ba trace ya présence ya helicobacter pylori.
Complication nango moni za microbe ou bactérie et perforaka et tout bolak estomac, motako bando saigner de l'intérieur, na kati ya libumu. Do bonga motazo salo asali hémorragie interne, boina boy. Ce que motazo sans azo sans amakila, a ke toilette boy, ko sala grand besoin. Kaka est comme moi noir, est comme teinté na makila. Après, et peut sera mingi mingi, pota, oto benga ka ulcère. Ulcère ya estomac, duodenum tina ba intestin. Donc, ko to bolana estomac, ko to bolana. À taba intestin. À part ça, et qu'on peut s'appeler cancer. Il y a estomac, cancer, il y a bas duodenum, donc il y a bas intestin. Ouais. Des bas complications nango.
Traitement ezali nango. Traitement on a peut ayez constaté sa bande découverte y a traitement y a hélicoptère éradication y a hélicobacter pylori et ça ici bat mingi pour bas ou apena bas complications wana y a bas cancer te basuka na niveau ya gastrite soki olande li traitement d'éradication bien et ko salisa yo po okoma na ba complications ya makasi wana ya ba cancer te. Conseil mingi otokopesa ezali nanu la prévention to salela mai ya bien to salela biloko elambami bien l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, de Yamalonga. Si quoi est-ce que comme que osa déjà nango, ezali okeyi na hôpital au lundi interniste, un gastro-entérologue, atalio, asali ba examen, basali ba fibroscopie, ba détecté avant. Osoki bakangi yango avant bakopeso traitement d'éradication olandeli traitement na yo bien interniste na yo akopesa yo pe ba intervalle ya contrôle oya kakosa la contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki kovanda na yo kimia.
Bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki koumela to pe kotungisa moto bomoi mobimba. Na yango esengeli na babeli bakendeke komita lisato kosala control sima ya bomeli bakisi. Bayeba mitungisamaka na bokono ya estomato pe gastrite esengeli na bango basalisaka examen ya HP mpona koyeba ntina ya pasi wana ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estomac. Virginie Bonobin mpona VOA.
Matondo mina bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malulu.